Idiazábal acoge este fin de semana su tradicional Feria del Queso. Esta cita cumple 27 años y esta vez contará con 30 puestos en los que se podrá degustar el nuevo queso de temporada y se podrá disfrutar de otras actividades relacionadas con los lácteos que nos ofrecen las ovejas. Uno de esos momentos más destacados será el homenaje a Amelia Jauregui, que será reconocida por su trabajo en el pastoreo y la quesería. Nació en el caserío Bastarrica de Gaviria y toda su vida ha estado relacionada con el ámbito de la ganadería y la elaboración del queso Idiazábal. Su padre fue su mayor referencia y lo aprendido de su mano se lo transmitió a la tercera generación de pastores de la familia, a su hija Eli, que regenta actualmente la quesería junto a su marido Asier. Así que, aunque la protagonista indiscutible es Amelia Jauregui, con ese homenaje que van a brindarle por su trayectoria, queremos también conocer cómo ha cambiado de una generación de mujeres pastoras a otra eso del pastoreo. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a madre e hija, a Amelia y a Eli. Eguerdión, bi hoy.
Eguerdión, bai.
Kaixo. Kaixo. Bueno, Amelia, bizitza osoa artzaintzari eskeinia, ez da?
Bai, ala izan da, bai. Oin arte eta, bueno, hemen nabilean dio ingurun.
Zabalegiko baserri eskolan ikasi zenuen, baina zure aita izan zen irakasle garrantzitsuena zuretzat, ez da?
Bai, lehenengoti aite, eta, bueno, gero beste gauza asko ikasi behar izaten du, baina maixuik handina eta onena, ba, aite.
Eta zer ikasi zenuen beregatik, beregandik, Amalia?
Bueno, ba, beregandik, ba, animaliei ondo kasoitia, eta ba, behar zuena, behar bezala kasoitia, eta ba, humiltasun osokin.
Desberdintasunik nabaritu zenuen emakumea izateagatik, Amelia? Zaila egin zitzaizun bide bat irekitzea artzaintzan emakume bezala?
Bai, baino neu bakarrik hasi nitzenen, aitekin hasi nitzenen, ba, ez non neuki problemaik, baino gero ba, nire aldetik hasi nitzenen ba, inbertsiokein eta hori dana, ba, bai, orduan alazion, emakuma batek etzon sekula eskatzen inbertsio keiteko laguntzaik eta ezer. Orduan, ba, gaina, horretaz gaina nire senarrak fabrikan lan aiten zon, eta ez nitzen kontauta baserritar osoa, esango enduke.
Bai, azkenean, emakume baserritarrak, Amelia, ba, oso lan gogorra egin du betidanik, zu barne, baina ohikoena zen gizonezkoak izatea aurpegia ematen zutenak edo eskerrona eramaten zutena, ez da?
Bai, zutenak ez, oraindik ematen dutenak, gaur egun ere.
Eta zu beti azkenean, bigarren maila batean mantendu behar izan zinen, Amelia, edo lortu zenuen azkenean zu ere aintzat izatea?
Bueno, bai, azken baten, ba, nik eramaten on dana aurrea. Orduan, ba, elkarteak eta entzienen, ba, etzan nere senarra juten, nik juten itzen, bai, bila.
Idiazábal acoge este fin de semana su tradicional Feria del Queso. Esta cita cumple 27 años y esta vez contará con 30 puestos en los que se podrá degustar el nuevo queso de temporada y se podrá disfrutar de otras actividades relacionadas con los lácteos que nos ofrecen las ovejas. Uno de esos momentos más destacados será el homenaje a Amelia Jauregui, que será reconocida por su trabajo en el pastoreo y la quesería. Nació en el caserío Bastarrica de Gaviria y toda su vida ha estado relacionada con el ámbito de la ganadería y la elaboración elaboración del queso Idiazabal. Su padre fue su mayor referencia y lo aprendido de su mano se lo transmitió a la tercera generación de pastores de la familia, a su hija Eli, que regenta actualmente la quesería junto a su marido Asier. Así que, aunque la protagonista indiscutible es Amelia Jauregui, con ese homenaje que van a brindarle por su trayectoria, queremos también conocer cómo ha cambiado de una generación de mujeres pastoras a otra eso del pastoreo. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a madre e hija, a Amelia y a Eli. Eguerdión, vi hoy.
Eguerdión, bai.
Kaixo. Kaixo. Bueno, Amelia, bizitza osoa artzaintzari eskeinia, ez da?
Bai, ala izan da, bai. Oin arte eta, bueno, hemen nabile ondio ingurun.
Zabalegiko baserri eskolan ikasi zenuen, baina zure aita izan zen irakasle garrantzitsuena zuretzat, ez da?
Bai, lehenengoti aite, eta, bueno, gero beste gauza asko ikasi behar izaten du, baina maixuik ondina eta onena, ba, aite.
Eta zer ikasi zenuen beregatik, beregandik, Amalia?
Bueno, ba, beregandik, ba, animaliei ondo kasoitia, eta ba, behar zuena, behar bezala kasoitia, eta ba, humiltasun osokin.
Desberdintasunik nabaritu zenuen emakumea izateagatik, Amelia? Zaila egin zitzaizun bide bat irekitzea artzaintzan emakume bezala?
Bai, baino neu bakarrik hasi nitzenen, aitekin hasi nitzenen, ba, ez non neuki problemaik, baino gero ba, nire aldetik hasi nitzenen ba, inbertsiokein eta hori dana, ba, bai, orduan alazion, emakuma batek etzon sekula eskatzen inbertsio keiteko laguntzaik eta ezer. Orduan, ba, gaina, horretaz gaina nire senarrak fabrikan lan aiten zon, eta ez nitzen kontauta baserritar osoa, esango enduke.
Bai, azkenean, emakume baserritarrak, Amelia, ba, oso lan gogorra egin du betidanik, zu barne, baina ohikoena zen gizonezkoak izatea aurpegia ematen zutenak edo eskerrona eramaten zutena, ez da?
Bai, zutenak ez, oraindik ematen dutenak, gaur egun ere.
Eta zu beti azkenean, bigarren maila batean mantendu behar izan zinen, Amelia, edo lortu zenuen azkenean zu ere aintzat izatea?
Bueno, bai, azken baten, ba, nik eramaten on dana aurrea. Orduan, ba, elkarteak eta entzienen, ba, etzan nire senarra juten, nik juten itzen. Bai, bilerata, bai, erozer gauza zala, ba, beti nik juten itzen, da, bueno, ba, ni egoten itzen. Gizonezko danan artean.
Eta kontutan, bueno, kontutan izate zuten zure hitza, Amelia?
Bai, garai hartan, eta gero, bueno, elkarte baten egon, edo bakarrik egon, ez da berdin. Elkartek berak dauzke araudi batzuk eta gauza batzuk, eta, bueno, ba, horrea bildu inbar da. Orduan, ba, ni nahiko onartua ikusi nitzen, ba, gaina, ba, esango dizu bertako lehendakari izan itzela, orduan, ba, berak esaten doa ez. Ba, nahiko onartuta izan itzela.
Bai, bai. Gainera, diogun moduan, bide berri bat hasi zenuen, aipatu dituzun elkarte hoien sorkuntzan ere, ba, zure pausoak eta zure papera ere garrantzitsua izan zen, besteak beste, emakume baserritarren elkartea ere sortu zenuten, Amelia? Hoiekin, ba, emakumezkoen papera aldarrikatu edo nabarmendu nahi izan duzu ez, da?
Ba, hori da, ez, ikustezan, ba, gure talden, ba, biltzen ginen emakumeak, ba, bueno, ba, ikusten gendun, ba, denok problema berdina genduzkela, eta ordun, ba, esan gendun, bueno, ba, hau pixka ba, bideratzeko, ba, juntatu egin behar du emakumeak, eta ikusi, ba, bakuitzek ze problema dauzten, nundik indua joa baikeun, eta pixka bat hori ikusita, ba, horregatik sortu zen elkartea.
Eta elkarte hori sortu zenutenetik, zenbat urte pasa dira, Amelia?
Ba, hau, 84en ustet, gaizki ez banago, 84en sortu zala.
Eta ikusi duzue, bere sortu zen momentutik, 30 urte hauetan, aurrera pausoak eman direla, emakumezko baserritarren aintzatespena lortu alizateko?
Bai, gaur egunen, ba, esate bateako, ba, lehen emakuma baserrin lanen aiztan emakumea, etxeon langile bezala zerren da. Osea, etxeon kontatuta langile bezala. Bakarrik, ba, gizonezko laune, launtzailea, eta punto, hortik etxeon, eta gaur egunen, ba, emakume bat izan daike baserriko titularra, eta naizta ba, titularra askotan gertatu da ba, gizona jubilatu dalako, edo ez, betire ba, emakumea gaztegoa izaten da, eta ba, horire ba, ez, ikusten dugu. Baina, bueno, bintzet, eta esan dizutena, etxan langile bat, etxeon langile osoa etxan, eta horrekatik burrukatu dugu asko, ba, servizio sozialak edo... ba, seguro, bai. Seguro bat hori eukitzea, ez? Afiliatuta egotea, seguridad sozialen.
Berme batzuk eukitzea.
Ordu nila, ba, ia langile batzea, eta ordun, ba, ez, eskatu daizketzu gauzak, eta baino ez bazare, bizonan laguntzaile bakarrik balima zaude, ba, etzea baserritarro zoa, eta etzea, ez, baserritarra, ba, esik, eta etzea langile bezala kontatuta.
Bide hori iriki zenuen, Amelia, eta ze desberdintasuna baritzen dituzu zuk zure belaunalditik, zure alabaren belaunaldira?
Bueno, ba, ez dakit hori bera hemen dago, eta berak hobeto ikusiko doa ber, nola ikusten don, baina ni iruitzen zat, bueno, pauso batzuk eman diela, baina oraindik lan asko daola, eta pixka bat gortu egin behar dugula emakumeak ba, bide horik behar bezala jartzeko.
Eta atzera pausorik ez emateko ez da, Eli, eguerdion?
Eguerdion.
Bueno, zure amak bide hori ireki zuen olabait esateko, eta zuretzat hori lagungarria izango zen, ez da?
Ba, bai, hombre, ba, dudaik ezin. Bea burrukatu zuen dana burrukatzea, ba, guri ez zaio tokatu. Gauzak asko ia eginda geneuzkan eta ba horri esker aurrera egin izan dugu. Oraindi ere gauza asko daude aldatzeko, baina bueno, behintzet aurrera pausu bat emanda dago.
Diozu oraindik gauza asko falta direla aldatzeko, zer uste duzu dela premiazkoena aldatu beharko litzatekena?
Ba, amak esan duen bezala, ez da, ama, emakumea baldin bada baserrin lana egin nahi dana eta baserria dalamana, ba, bera ez izena bakarrik, osea, aurpegia ere baita berea azaltzeko, errekonozimentu bat eikeko, ez da, eta ez ba, behar da toki batzutan behar dia emakumeek bain berdintasunan asunto honekin, eta ba, ez, ez dakit nola esan, monigote esatean ikon baina, monigote izan pixkat itxusi, eda. Florero edo, ez hortako bakarrik balio izateko, ezta? Ba, elkarte baten edo junta baten edo emakumea egon behar bado, ba, eoteko behar dalako, baino emakumeek balio dolako baita. Ez emakumeen izena jarri eta gero ba, gizona jun, edo olako zeo zer, ezta?
Bai, emakumezko ikaskenean balioa ere erakustea, ez? Duten
hori da,
balioa erakustea.
Hori da. Ez bakarrik izen bat hor behar dutelako eta ba, pasotik irtetzeko, ezta? Ba, balio dolako eta ba, egon beharra daukelako.
Zu, Eli, bazterrika baserriko emakumezkoen bigarren belaunaldia zara, lanean hor zabiltzana, gaztandegian.
Ez, hirugarrena.
Hirugarrena zara, bai, ez? Zure amaren aurretik ere egon zan beste emakume bat hortan.
Amona, baserrikoa, baserri ontakoa amona zan, eta orduan ni hirugarrena naiz.
Eta bera ere lanean zebilen, karo, aintzatespen hori gabe, baina lanean, noski.
Bai, bea betik baserri, ba hori, beak esaten zuen gaztetan, azokata, eta juten zan bea ba, oinatira, eta asto hartu, eta hor juten ziala beak askotan kontzatzen zuen hori.
Eta aurreko bi belaunaldi hoiei begiratuta, Eli, azkenean baserri mundura bideratu nahi zen nuela bazenekien hasieratik zure ibilbide profesionala?
Ez. Ez da pentsature gaina. Ez, nik kanpon lan haiken nun, geriatriko baten lan haiken nun, eta ba hori, senarra zebien fabrika baten baita, eta behare zebien oso gustora, eta ordun pausoa ematea erabaki ginen, gero amake baita esatezun behar bakarri ja hainbeste ardikin eta ezintzula, eta ba, bueno, horri zantzan aurrera jarraitzeko, claro, nei gurasok eta indazaukian lan guztie bertan bera ustea, iruditzen zitzaian oso gogorra. Eta ba, hor burun klik txiki bat edo laintzon, eta ba, horre, hola jarraitu deu.
Eta erabakitzen nuenean azkenean baserri mundura bideratzea zure ibilbide profesional hori gaztandegi horretara, zer nolako aholkuak eman zizkizun zure amak?
Bueno, nik aholkuk ba behar izan detenen betik duda amateuki detenen edo gaztandegin edo ardiekin edo galdetu eta ba, betik esan digu ba, nik hau ingo nuke edo hau ez nuke ingo edo eta gero beakin naiz eta kanpon lanein behai ba, laguntzen genion, etxen danak laguntzen genuen, ordun txikitatik ikusi deten gauza bat izan da baita. Eta egun baten gaur pentsaudet ja hemen geldituko naizela eta etorri eta zerotik hastea, osea bizitza oso ikusi deten gauza bat izan da. Ordun ba prozesu normal eraman deun prozesu bat izan da.
Eta zu baduzu alabarik, Eli?
Bai, alaba bat eta bi seme ditut.
Eta alabak, ja emakumezkoen artean hitz egiten ari garen, alaba horrek badauka intentziorik baserri munduan ere ba, bideratzea, bere ibilbidea?
Ba, momentuz ez dut uste. Gero nik esaten diot, bizitzak buelta asko ematen ditu, eta ez dau jakiteik, baina orain 22 urte ditu, eta momentu honetan beste gauza batzuk ikasten nahi da, eta ez lagundu egiten do, batutan asarratuta, eta buriak atea da, baina lagundu behar deunen laguntza laguntzen do, baina ez dut uste jarraituko doni. Oraingoz, printzipioz behintzat ez.
Bueno, agian zuri bezala gertatzen zaio, ez da? Hasieran ez duela pentsatzen eta azkenean ba, erabakitzen duela ba, aurreko belaunaldiek utzi dutenarekin jarraitzea dela egin dezakeen gozarik onena.
Hori da. Nik esaten dutena bizitzak askotan buelta asko ematen do eta ez dezu jakiten nun bukau ardezun.
Hori da. Ba, Amelia, zu izango zaren ez asteburu honetan protagonistetako bat, zer suposatzen du zuretzat Idiazabalgo azokaren baitan egingo dizuten omenaldi edo aintzatespen horrek?
Bueno, ba, posa ematen do, ez? Ba, ez dakit. Askotan ez dugu pentsatzen, ba ez, gauza txikik egiten naizea eta ba, inork aintzakotzat hartzen ditunik, baina ikusten danez, ba, bueno, ba, rekonozimentu bat da eta ba, gustora, nahiz eta, bueno, lotxa pixka bat ematen dit, baina, bueno, onartuko dugu eta ba, banatuko dugu hor sarie, ba, nire aurretik ondienak eta nire lan hau eiten lagundu dietenak, eta, bueno, ba, danon gozen manerako izan dela.
Ba, Amelia eta Eli Gabiriako bazterrika baserritik zorionak egiten duzuen lanagatik, eta mila esker Gipuzkoako Kale Nagusiari tartea beskintzeagatik.
Bale, ba, eskerrik asko.
Ondo izan.
Agur. Agur.